Vi skal ikke lese det som oppsatt som dagens tekst. Det pleier jeg mange ganger å gjøre, for jeg synes det en god regel. Men i dag blir det ikke det. Men det et kapittel i Filipperbrevet som vi skal stanse for. Det vil si vi skal lese ett vers, men vi skal ikke heller unngå sammenhengen. Det ville være katastrofe. Men se hva som står her. Det er det tredje kapittelet, altså, i Filipperbrevet. Vers 16 skal vi lese nå først, men først, aller først skal vi be. Herre Jesus, åpne du mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord kan lære å sørge over mine synder og tro på deg i liv og død. Herre, vi vet at dette er en bønn som ble lest ved hver inngang i gudstjenestene i den norske kirke før i tiden. Og vi vet ei djup bibelsk bønn, at du ved din hellige ånd må lære oss dette, og sørge over våre synder, og ha vår trøst til deg, Jesus, i liv og død. Herre, dette er det sentrale i dine tanker, ikke i våre. Men vi ber om å få del i dine tanker. Ja, Herre Jesus, du ser hvem som er kommet her i formiddag, og du kjenner dem ut og inn. Derfor vet du også hva vi trenger, og vi ber deg om å få det. Amen. Filipperbrevet, tredje kapittelet, 16. verset, i Jesu navn. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Amen. Ja, dette er et ord som kan misforstås. For hvis du tar dette ordet ut av sammenhengen, så kan en for eksempel representant for Jehovas vitner si, vi er på rett vei, det står her. Ja. Vi er i sporet vårt, og i Bibelen står det at vi skal holde fram i sporet, samme spor. Her kan en uomvendt som lever i sine synder lese. Ja, det står her, jeg er i et spor, jeg også, jeg kan holde frem i samme spor, det står i Bibelen. Så altså, her skjønner vi jo at som også alle andre vers i Bibelen, de må se oss i sammenhengen. Ellers er dette et veldig, veldig viktig ord. For Paulus er kommet inn i et spor, ikke et hvilket som helst spor. Paulus var i et antikristelig spor. Paulus var en forfølger av Guds menighet, enda han i sin sterke religiøsitet trodde at han tjente himmelens Gud. Den vilfarelsen var stor, og den er ikke mindre i dag. Det er mye vilfarelse her. Nei, Paulus, han skriver om i dette kapittelet, han begynner med: Gled dere i Herren. Og han understreker for eksempel i det 9. verset, det er om å gjøre å bli funnet i ham, i Kristus. I Kristus. Å bli funnet i Kristus. Og når Gud en gang skal finne mennesker på dommens dag, så er det så om å gjøre for Gud, som gav oss Kristus, å bli funnet i Sønnen. For da er vi i tilfluktsrommet for Guds vrede. Det kan ikke nå oss. Det har Gud selv ordnet med. Så vi skal ikke være i tvil på det. At den som er, har sønnen, den har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Å være i Kristus, det understreker altså Paulus. Og han understreker, taler om de som vandrer som fiender av Kristi kors. Han legger ikke skjul på. De ender i fortapelsen, sier han. Og han går videre. Vi har vårt hjemland i himmelen, sier han. Og han skal forvandle vårt fornedringslegeme slik at det blir likt med hans herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg. Så Paulus, han å lese dette kapitlet, da skjønner vi, trenger ikke lese mer enn det ene kapitlet faktisk, så skjønner vi hvilket spor Paulus har kommet inn i, og hvilket spor han er redd at leserne og tilhørende skal forlate. Og derfor, min venn, du må ikke komme ut av sporet. For mange år siden hadde jeg en møteveke i Egersund, og jeg tok toget. Og det var jo veldig greit det. Du gikk på toget på Nærbø, gikk her i Egersund. Ja, det trengte jeg ikke å si. Skulle dit, så var det greit det. Men en gang jeg skulle reise, så la jeg merke til at det kom en jente med en ryggsekk. Og det var ikke spesielt at hun hadde ryggsekk, men hun gikk inn på toget og satte seg litt før meg. Og toget begynte å gå, og hun ble helt vill i blikket. Så seg hun, reiste seg opp, og til slutt så sa hun, enda til ført konduktøren kom bort i svingen, jeg er på feil tog. Og når konduktøren kom så nær at han kunne høre henne, så ropte hun ut, jeg skal til Stavanger, jeg skal ikke til Egersund. Jeg la merke til det, at det var om å gjøre at hun måtte stanse på den veien hun var. De fleste mennesker er i feil retning, men de bryr seg ikke. Hun brydde seg ikke før toget begynte å gå. Da skjønte hun det. Men konduktøren, han roet hun ned, og ja vel, sa han, ja, det, men det er greit. Og jeg tenkte, hun synes ikke det er greit selv i alle fall. Nei, så sa han, nei, du blir bare med til Varhaug. Der stopper toget. Så går du av, og så tar du det toget som kommer ganske straks, som går nordover. Så kom du til Stavanger. Da la jeg merke til den andre reaksjonen. Hun ble veldig glad for det, for hun trodde på han. Hun trodde på han. Og jeg er sikker på at den dagen havna hun i Stavanger. For hun handlet etter det hun trodde. Og det hun trodde på ham hadde med virkeligheten å gjøre. De kristne kalles troende. Men det er ikke å tro på hva som helst. Det er å tro på en virkelighet. Men vi skal legge merke på at den virkeligheten, den finner du ikke i dine egne tanker. Den finner du ikke i ditt eget hjerte. Når toget kom til Stavanger, så vet jeg hva som skjedde. Jeg har ikke snakket med noen, men jeg har selv reist til Stavanger. Da sies det i høyttaleren, dette er togets endestasjon, sier de. Og det er veldig greit, derfor er du fremme når du skal til Stavanger. En gang skal det lyde for et Guds barn som ble bevart i Kristus. Nå er du på togets endestasjon, er du fremme. Det kan vi si her. Du havner der, for den som har sønnen har livet. Den som ikke har sønnen har ikke livet. Feil vei. Kollisjon med Gud. I Jesajas 55, der står det, Herren sier, mine tanker er ikke deres tanker. Tenk om jeg regner mer med det. Mine tanker, sier Herren, er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Altså, utgangspunktet for deg, utgangspunktet for meg, vi er på feil vei. Vi tenker feil. Nå den 10. i denne måneden skrev Per Håkonsen i Bladet Dagen noe som jeg alle bør legge merke til. Det gjaldt Guds finger i historien, det var overskrifter. Men han skriver blant annet, tenker vi som verden tenker, forblir Guds åpenbaringshistorie en lukket bok. Det er en avgrund mellom de forestillinger vi gjør oss og de tanker som tenkes i Guds råd. Humaniteten og fornuften og den menneskelige moral kan ikke fatte Gud og hans rettferdighet. Og så kom ordet som står rett foran, han siterer det også. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker. Og så føyer han til. Når kristne aviser og kristne ledere reagerer som de gjør, viser det bare hvor stor mangel på bibelinnsikt det er iblant oss. Dere vet det er sant det jeg sier nå. Vi lever i en tid hvor bekjennende kristne stadig forandrer syn. Hvorfor gjør de det? Hvorfor gjør de det? Og nå tenker jeg ikke bare på en Ulf Ekman som gikk over til den katolske kirke og påstår det er Jomfru Maria som har ledet han dit. Ja, det er til å smile. Men det er ingen vits. For han er det alvor. Hvor har han fått det fra? Ikke fra Bibelen. I 50-årene ble det storst og hei da Hallesby holdt den berømte prekenen i radio og talte om helvete som en realitet. Det ble veldig mye oppstyr. Spesielt var det jo en biskop som gikk imot han. Men de fleste bekjennende kristne, de visste at Hallesby hadde rett. De visste han har rett. Og mange verslige som satt og hørte den talen, de omvendte seg den dagen. For de visste. Dette er Guds ord. I dag sies det ofte, vi kan ikke tenke oss at Gud er så ond at han kan kaste noen i helvete. Mitt spørsmål er da, hvor har du tenkt at han skulle ha djevelen? Og de som følger han? Gud har vist oss det i sitt ord. Bort fra meg, dere forbannede, i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Det står. Men folk forandrer vi syn. En tid så var det debatt, vi husker jo det, professor Wisløff var mye fremme da i fjernsynet, det gjaldt jomfrufødselen. Og professor Jervel, som nesten gjøres stueregn av mange i dag etter han er død, han sa jo det at Jesus er like stor for meg, om han ikke akkurat er født av en jomfru, sa han. Men går du til Bibelen, så står det veldig klart at en jomfru blir fruktsommelig. Esaias kapittel 7, vers 14. Så, i Bibelen står det. Det gjør det. Og så er det ikke så svært, det begynte vel for alvor i 70-tallet, at det ble sagt at dette med kvinnelige prester, det var ikke akkurat noe sånn viktig spørsmål, så den ene biskopen etter den andre gikk inn i det de kalte tenkeboksen. Og der tenkte de veldig. For når de kom ut av den boksen, så var de for det de før var imot. Hva hadde de fått ifra? De hadde fått ifra sine egne tanker. Men Guds ord taler fortsatt om at tillater ikke en kvinne å være mannens herre eller å være lærer. Lærer ansvaret i menigheten. Det står fremdeles det. Men folk skifter spor, altså. Kom inn på noe helt nytt. Det er ikke så svært lenge siden jeg var i et sånt, kalles formiddagstreff kanskje, eller noe sånt, og hadde talt, jeg hadde ikke talt om det de tok opp etterpå, men det var en kvinne som sa plutselig det at ja, dette med homofilt samliv, det står jo ikke så klart i skriften, sa hun. Jeg skjønte godt hvorfor hun sa det. Det har du hørt i forkynnelsene. Det har du lest i kristne bladet, aviser. Mange som sa det står jo ikke så klart. Sier du det, sa jeg. Har du ikke hørt om Sodoma og Gomorra, sa jeg. Jo, hadde jo det, men så slo vi opp og leste. I 1. Mosebok kapittel 19. Og hun ble så forskrekket at hun sa, ja, hun ble målløs. Hun visste ikke hva hun skulle si. Står det sånn? Ja, så det står sånn. Og dette det gamle testamentet. Og skal vi lese Paulus, så vil vi få det svært klart tale. Ja, det er ikke bare det at de gjør slikt som er fordømmelig, men de holder enda med dem som gjør det, som et hakk verre, så de slutten av romerbrevet. Så Bibelen, Guds tanker, taler sånn. Kjære venner, vi må ikke komme ut av sporet. Jeg vil ta med en ting til, og det er plutselig så hører vi at en eller annen har forlatt oss i forsamlingen fordi de har døpt seg en gang til. Og nå lever vi i en tid hvor dette nesten ikke skal diskuteres, for det er ikke så nøye, som hun sa, en jente som hadde vært oppe i Finnmark og døpt seg en gang til. Jeg var ikke enig med henne. Ja, mener du rett og slett at det var galt, sa hun? Ja, selvfølgelig, sa jeg, når det står i Bibelen, én Herre, én tro, én dåp. Da må du først bevise at den dåp jeg ble døpt med, ikke var kristen dåp. Og hvordan vil du gjøre det? Jo, jeg hører argumentene for meg. De faller i skriften, altså. Paulus har talt både om vendelsen og dåpen og den hellige ånds gave, så sier han, Peter, i pinsetalen, for løftet hører dere til, og deres arm, sier han. Men det var noe så. Men dette kan vi godt samtale om hvis det var behov for det. Men nå skal jeg ikke si mer om dette. Likevel, man kan være klar i synet på himmel og helvete. Man kan være klar i Bibelens lære om jomfrufødselen, kvinnelige prester. Man kan ha den rette, på den rette side i homofilidebatten. Det klare rette dåpsyn, men likevel går fortapt. Og derfor må vi spørre, der er dypere spor enn dette Herre som er om å gjøre å komme inn i. Enda dette er viktig. Om vi kunne stadfeste alt med Guds ord her. Det kan man. Det står. Dypest sett er det å være frelst Guds inngripen. Det er en fødsel ovenfra. Og hvis du sitter her, og det tror jeg, og det vet jeg, som er født på ny, som er Guds barn, så vet jeg en ting. Det er ikke din egen ære og fortjeneste at du er født på ny. Og jeg vil si at når mange legger vekt på det å bli født på ny, det er å ta et standpunkt, det er å bestemme seg. Det er greit at folk vil ta et standpunkt. Det er greit at folk vil bestemme seg å være kristne, men fødselen ligger ikke der. For det er noe som heter å være født av manns vilje. Hvis du tror jeg er en kristen fordi jeg vil være det, for det første så opplever du at du ikke alltid er det skikkelig. For hvis du skal begrunne din kristendom på din egen vilje, så er den veldig forskjellig. For du har et kjød som ikke kan kristnes, som blander seg inn, det vet du, som har den hellige ånd. Så og rent menneskelig talt, alle som sitter her i formiddag som er født, det var ikke din fortjeneste at du ble født. Spør din mor og far hvis du kan. Det var ikke din fortjeneste, du ble bare født, du. Men Guds ord er en meget viktig ting. Guds ord inneholder noe som vi kaller evangeliet. Og evangeliet har en utrolig kraft til å skape nytt liv. Loven kaller vi dødens ord, evangeliet livets ord. Begge deler skal forkynnes. Og det synes mange er litt merkelig. Er det ikke om å gjøre å forkynne hele tiden det som kan gi liv? Jo, bare prøv du. Gjør det. Det er bare det at hvis ikke evangeliet får lys fra loven, så blir det ikke evangeliet. Og hvis ikke loven får lys fra evangeliet, så blir det ikke lov. Det er to lærdommer. Her er det en hemmelighet. Forskjellen, 15:77, det står i Concordia-formelen at forskjellen mellom lov og evangelium er et stort og herlig lys, som tjener til at ordet blir rett forstått og erkjent, mottatt og så videre. Ja, det er det virkelig. Det må jeg bare si, for det har jeg selv opplevd. Når jeg begynte på bibelskolen, så ante jeg ingenting om denne formelen lov og evangelium. Jeg ante ikke hva det betydde. Men jeg hadde opplevd det likevel. Du trenger ikke ha teologisk innsikt med alle disse her teologiske uttrykkene, lov og evangelium, men du kan være født på ny likevel. For når det gikk opp for meg, hva betyr loven? Hva betyr evangeliet? Så gikk det også opp for meg. Det er jo det jeg har erfart. Jeg ble kjørt i senk. Jeg fikk det ikke til. Noen sier de kjører hovet mot veggen. Det er ikke nødvendig akkurat det, bokstavelig i alle fall. Men altså, du blir stoppet opp. Du ser, du er ikke sånn at Gud kan godta deg. Du kan prøve å forandre deg. Det hjelper bare ikke. Gud godtar det ikke. Og nå er det to ting når det gjelder å bli i det rette sporet som jeg vil understreke. Jeg har understreket det mange ganger. Det første er det Jesus sa. Det er fullbrakt. Synd er sona. Og nå vil jeg understreke med tjukke strek. Synd er sona for alle mennesker. Ikke bare de som de gamle kalvinistene sa, som til sist blir frelst. Synden er sona for alle mennesker på jord. Han ga sitt blod, slik at det er ingen som har mer rett enn andre til dette budskapet. Det er det så viktig å si i dag. Han er en soning, sier Johannes, ikke bare for våre synder, men for hele verdens. Hele verdens. En annen ting, ikke alle er gjenfødt, og det hjelper de ikke for dem. Hjelper ikke noe. De er ikke rettferdiggjort. Om rettferdiggjørelse står det i Bibelen, den også er for alle. Men det gjelder bare de som tror. Det vil si, du må bli født på ny, og tro er det samme som å få en levende tro, sier Pontoppidan, sier Bibelen. Han har det derfra. Å bli født på ny. Og derfor tror jeg vi må tale mer i fremtiden om å bli født på ny, for hvis vi legger øret til det som mye sies i dag, så er det liksom at vi automatisk er Guds barn, for det er jo Gud som har skapt oss. Det er ikke nok det. Det som er født av kjød og er kjød, du må bli født på ny. Derfor må det forkynnes på våre bedehus, i våre forsamlinger. Du lever, jeg ser det, som menneske, så lever du. Det er Gud som har skapt deg. Gud er alles far av skapningen. Han har ingen andre enn Gud kan skape mennesker. Han satte det i gang, og det gikk sin gang sånn som Gud ville. Men syndefallet ødela alt, slik at du må fødes ovenfra, og da er det evangeliet som må få fatt i deg. Det er evangeliet som føder på ny. Ja, ble det sagt, når den rosenianske vekkelsen gikk sin gang også i Norge, kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dynn, blodet som fløt fra hans vunder, frelser din sjel fra all synd. Men det var noen gamle haugianere som sa, dette er for enkelt. Det er ikke så enkelt, sa de. Og Josef Tungland skriver i boka om Sven Folløen, at han traff noen slike. Og jeg har truffet de jeg også. nå er en del av, det blir vist en rar preken dette her, men en del av motsetningen mellom den gamle haugianismen og oseanismen, misforståelser når det gjelder ordvalg, men ikke bare. Ikke bare. Og det var en av disse som Josef Tungland forteller om i boka om Sven Folløn, som kritiserte denne frigjørende kristendommen. Kom som du er til din frelser. Se, blodet rant for deg. Se, evangeliet, syndernes forlatelse kan du få her i kveld. Du kan komme inn som et fortapt menneske. Du kan gå ut igjen som et frelst menneske. Og jeg har selv vært i forsamlinger og preker hvor dette, de har lurt feil, går det an å si det. Det var en mann som var imot dette her og sa til Sven, det er all for enkelt, Sven, det er all for enkelt, Sven. Jeg kan ikke gå med på det. Og Sven hørte det han sa, men han svarte visst ikke noe særlig, men så skjedde det noe. Det skjedde at denne mannen, som Paulus, fikk oppleve at loven trengte inn i samvittigheten og begynte å dømme ikke bare hans ytre handlinger, for de var sikkert nok så fine utvåtes, men tankelivet, lystene, det indre, som er like viktig for Gud som det ytre. Og da fikk denne mannen problem. Og det endte med at han lå på kne på bedehuset og gråt over sin synd. Da sier de at Sven pirka bort i han med den ene foten, og så sa han, nå er det for enkelt. Men da ble den gamle mannen født på ny. Da ble han født av Gud. Han var nok født av mannsvilje. Om man kan være veldig stri på det, om man er født av mannsvilje, som han sier Bo Gjerts, at egenrettferdighetens treller, de vil ikke at andre skal komme lettere til kristendommen enn de selv, de har slitt og strevet. Så de legger veldig mange børder på de andre. Men den som er blitt løst for evangeliet vil gjerne også si til de andre, kom og se hva han har gjort for deg. Kom og se at det er nok. Så det er to ting her som jeg allerede har understreket, men vi skal sitere det fra kapitlet. To ting Paulus sier. For å bli i sporet er det viktig dette. Det er vers 12 og vers 15. Vers 12 sier Paulus, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Altså Paulus sier, jeg er ikke fullkommen. Men les i vers 15, så sier han, la oss da så mange som er fullkomne ha dette sinn. Nei, sier folk, her er jo et godt bevis på at skriften motsier seg selv. For det er jo umulig. Paulus kan jo ikke være ufullkommen og fullkommen på en og samme tid. Det er jo nettopp det han kan. Og her er hemmeligheten i det vi kaller Luthers kristendom, det er Bibelens kristendom. Men det er nok av de som reagerer imot det. Nok av de. Ja. Men da er jeg redd at de faller ut av sporet. For hvis ikke du har, ser din ufullkommenhet, når ikke synden plager lenge, så lar du synden herske. Er det ikke sånn? Sangeren sier, vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister. Hvorfor det? Hvorfor skal vi plages med det? Dere taler bare om synd. Det er det første vi får høre når vi er på skolen og får kjønne pannet. Dere snakker bare om synd. Vis meg mine brister. Hvorfor det? Så jeg aldri mister nådens legedom. Nådens legedom. Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Bare den som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Jeg må kanskje ta med til slutt, jeg har sikkert sagt det her før. På en skole hvor vi hadde møter, slo Guds ord ned blant lærerne. Men det var ikke så enkelt det. Det gikk nesten ikke elever. Men lærerne syntes de måtte gå, i alle fall noen av dem. En lærer, en kvinne, hun skulle åpne møtet en dag, en kveld. Så leste hun det ord om at Jesus, som Jesus, han vet du, han helbreda en blind mann. Og han fikk også troen og ble frelst. At han fikk synet først, ja, det var Jesu måte å gjøre det på det. Men så spør hun han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og vi vet hva han svarte, Herre, at jeg må få synet mitt igjen. Så sa denne kvinnen i det hun leste det ordet, dere aner ikke hvor mange ganger Jesus har stått foran meg i livet og spurt, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og jeg har svart at jeg må få mer kraft, mer kjærlighet, mer mange sånne ting hun hadde bedt om. Men det var ikke sånne ting han svarte, sa hun. Når han fikk spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg, så kunne han ha svart, jeg kunne ha trengt en hvit stokk, sa hun. Ja, for han var jo blind. I dag ville man kanskje sagt, ja, han kunne ha sagt, jeg kunne trenge en førerhund, når det er mye trafikk og jeg skal over gata og sånn. Eller jeg kunne trenge en som kunne holde meg i armen og hjelpe meg når det røyner på. Mange sånne ting kunne han ha svart, men han svarte ikke noen ting av dette. Dere aner ikke, sa denne kvinna, hvor mange ganger Jesus har stått foran meg og spurt, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og jeg har aldri bedt om noe annet enn en hvit stokk, sa. Men nå er Jesus min, sa. Nå har jeg synet. Nå ser jeg. For det står, vet du, at uten at du blir født på ny, kan du ikke se. Men da ser du. Da ser du. Hva ser du? Alt det som er ditt problem, som skiller deg fra Gud, han tok det bort på Golgata. Der er han såret for dine overtredelser. Alt som stenger for at du kan være en levende kristen, alt som du... For når det snakker om det, som nå i formiddag, så er det et eller annet som står der og vil hindre, ikke sant? Bibelen kaller det synd. Evangeliet sier, det tok Jesus med på korset. Han tok straffa for det. Du er fri. Det er ikke mer å snakke om. Om dette budskapet smelter sammen med ditt hjerte, så er det som Luther sa, tror du det, så har du det. Så har du det. Mener du altså det at jeg kan tro jeg virkelig er et Guds barn ved å sitte her og høre det du sier? Ja, fordi det er Guds ord. Han er såret for dine overtredelser. Han er knust for dine misgjerninger. Straffen du skulle hatt skyldig, tok han. Hvorfor? For at du skulle ha fred. Og ved hans sår, har du fått legedom? Tenk det. Takk, kjære Jesus. Takk for den legedommen du gir når det gjelder vårt åndelige liv, syndernes forlatelse, forsoningen i ditt dyrebare blod. Takk at det er uforskyldt. Og takk at det er en kilde som veller fram til oss til legedom, ja, både for sjel og legeme. Herre, vi anbefaler oss i dine hender, i den stunden, og ser du noen her som har hørt noe som de nesten ikke tør tro. Helligånd, gi de nåde og tro det, og hvil i det. Det var nok det som Jesus gjorde. Amen. Før var jeg tung om hjertet, livet så meningsløst var. Men jeg fikk skue Jesus, og hvilken frelse han har. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred. Før rådde synd i hjertet, vantroen kjempet mot Gud. Men jeg sa ja til Jesus, han kom og striden var slut. For da min Jesus fant meg for evighet, mine øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred. Nå er mitt mål i himlen, dit går min pilgrimsvei. Siden jeg møtte Jesus, han blitt livet for meg. For da min Jesus fant meg for evighet, ble mine øyne åpnet, sjelen fikk frihet og fred. Sjelen fikk frihet og fred. I Bibelen vi leser, han kommer snart igjen og henter brudeskaren til sitt hjem. Stis tiden sol den synker, det rødmer imot kveld, og himlen farges rød av strålevel. Vil du bli med? Nei, jeg har ei nå for tanke å bli med, men du må velge nå, og dette gjelder deg. Ja, jeg skal velge en gang, når jeg blir gammel grå, min egen vei jeg ennå vandrer på. Se tidens alvor, kjære, snart nådens tid er slutt, og du i graven snart skal legges ned. Si vil, hvordan vil du møte din Herre og din Gud? Skal du i frelste skare være med? Han søker deg, min kjære venn, og nå må du vende om. Jeg spør, vil Jesus ha en synder slik som meg? Det var for deg han døden led av bare kjærlighet. På Golgata han offret ble for deg.
Nå kan du selv få velge om du skal bli igjen, når alle dine kjære reist hjem. La Jesus helt få blive din frelser og din venn, og du får bli med ham til himmelen. På hjertets dør han står og banker, vil du ham lukke inn, og det han ønsker er å kalle deg som sin. Ja, jeg vil gi i dag mitt liv til Jesus med Guds lam, for han har båret all min synd og skam. Ja, jeg vil gi i dag mitt liv til Jesus, det Guds lam, for han har båret all min synd og skam. Tidens dype mørke har onde under makt. Den gamle vekter stander dog trolig på sin vakt. Han står på Sions mure i fiendens kule regn og roper ut i natten: gi akt på tidens tegn. Det er de siste tider, alt etter Herrens ord, og lys og mørke strider som aldrig før på jord. Det er ved midnattstime basunen lyder skall, og Jesu brud skall hentes till himlens brudesal. Se, mørkets herrer fylkes mot korset øves vold. I mangen kristens hjerte blir kjærligheten kold, og lys og mørke blandes i kristendommens navn, og syndens gjerning øves i menighetens fang. Så mange stridsmann kjempet for denne sak og nå, men fallene er mange, og seirene kun få. I nattens lange timer den sterke blir forsagt, og seinere runder burden i siste nattevakt. Se, fiken treet knoppes, og det er vårens bud. Stå opp og gjør deg reden, du Jesu Kristi brud. Når jordens grunner skjelver i elementers drønn, da vet vi jo han kommer, Guds herlighetens sønn. Jeg så en freidig ungdom, han gikk med frelsens bud. Hans unge hjerte brente av kjærlighet til Gud. Da så han seg tilbake, og i Dalilas kjøt han lagde ned sitt hode til hvile og til død. Jeg så en hellig jomfru, hvis lampe lyste klart. Hun ventet på sin brudgom, hun ventet ham nå snart. Men tidens ånd som sløver fikk makt i hennes sinn, den klare lampe sluknet i verdens kalde vind. Det de siste tider, alt etter Herrens ord, og våre de som lider og går i Herrens spor, og våre de som står der på muren uforsagt, og våge vil og vente i siste nattevakt. Nye tiders kilder kan ej møte sjelens nød. Nye tiders ild kan aldrig tænde åndens glød. Nådens kilde klar er hvad før den var. Ennå flammer åndens lue underbar. Det gamle evangelium, den gamle tidens tro, og gamle tiders hellig ild la i mitt hjerte bo. Ofte blir et hjerte trett av nye tiders bud. La den gamle bokens ord på ny meg møte Gud. Over Bibelens blad, hjerte blir så glad. Om din lidelse jeg ber som før jeg bad. Det gamle evangelium, den gamle tidens tro, og gamle tides hellig ild la i mitt hjerte bo. Enn Gud den samme som han var i fordomstid, og til den som ber han skjenker seiers kraft og fred. Fastår Herrens sak, lengtende men svag, fram til livets kilde vil jeg gå i dag. Det gamle evangelium, den gamle tidens tro, og gamle tides hellig ild la i mitt hjerte bo.